Nyiracyubahiro w'Episkopi, ba sacerdoti bihayimana, muryango wa Padri Safi, nshuti ba Kristo bavandimwe, mbanje kubihanganisha nanjye. Nyagasani bari baraduhaye Padri Safi yamwigombye, yamwisubije, reka rero tumuture Imana kandi nawe atuvuganire imbere y'Imana, ntabwo azatwibagirwa. Ibyo yadukoreraga byose yabikeshaga urukundo akomora ku Mana, none agiye ku isoko yarwo, aho azarushaho kudufasha. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu niwe agiye gupfa, wabwiraga bagenzi be ati, ibyo nakoraga ndi kumwe namwe nzabikuba inshuro ijana, kandi igihe nzaba igihe cyanjye mu ijuru nzakimara nkora ibyiza ku isi. Na Padri Safi rero zakomeza kutuvuganira, ni umuvugizi twungutse imbere y'Imana. Padri Safi ni umupadiri namenye cyane igihe kinini, kandi nigiyeho byinshi, ambera umujyanama ntaraba na padiri, ndi umufratiri uko yaranyigishije. Naho mbere padiri kandi mu butumwa kugeza n'ubu ngubu, aho ndi mu butumwa bw'umwepiskopi, mukesha byinshi. Ku myaka 30 yamaze mu Nyakibanda, twakoranye bya hafi imyaka 16. Hari imyaka 2 ndi umufratiri, 88 kugeza 90 anyigisha. Hari imyaka 6 nigishagayo nkora n'ubutumwa muri diyosezi, bano muri akidiyosezi nyobora Karitasi. Iyo nabagangiye kwigisha nafataga iminsi 2 mu cyumweru cyangwa 3, tugahura nkamubwira amakuru yo muri diyosezi, akambwira amakuru yo mu Nyakibanda. Noneho bya hafi kurushaho, bampaye ubutumwa mu Nyakibanda, turabana, ashinzwe ubuyobozi bwa Roho, direkiteri wa seminari, ashinzwe kuyobora abafratiri mu bya Roho. Kandi twamaranye n'imyaka 14 dukorana mu kanama ngishwanama ka Arikepiskopi wa Kigali, nk'abasaserdoti bari bahuje diyosezi. Kuva 1999 kugeza 2013 mbaye umwepiskopi wa Kibungo, niho twabanye bya hafi, turanakorana mu Nyakibanda. Hari ibintu 3 byamuranze ngira ngo muvugeho. Icya mbere ni uko Padri Safi yari umusaserdoti wizihiye Imana kandi agahesha ishema Kiliziya, akaba n'umusaserdoti ubereye abakristo. Yari umusaserdoti ukunda Imana kandi akayihesha ikuzo, agakunda Imana kandi akayikundisha abandi. Yari umusaserdoti ukunda isengesho. Igihe cyose twabanye ntabwo nigeze mubona yasibye isengesho ry'abapadiri rya mu gitondo, rya nimugoroba, yaryamiriye cyangwa se yarwaye. N'iyo yabaga arwaye atameze neza, yarihanganaga akaza. Yari umusaserdoti ukunda Kiliziya, akayihesha ishema, yareze abapadiri nkuko nabivuze hafi 90% abapadiri mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye baza kwiga mu Nyakibanda haba abo mu miryango y'abiyeguriye Imana n'aba padiri ba de madiyosezi bose banyuze mu Nyakibanda yarabigishije. Yari umusaserdoti ubereye abakristu, yakundaga ubutumwa, bikaba ari mahire ko yashoje ubuzima bwe ari muri paruwasi. Mu minsi ya Pasika, aho yicaye mu ntebe ya penitensiya, iriya minsi yose ya Pasika, nta mukristu nimugoroba babiduhagamo ubuhamya, nta mukristu wakakiri wabuze penitensiya keretse utarageze kuri paruwasi. Yabaga ahari kandi no mu masantrali gahunda za penitensiya yazigiyemo n'abandi n'abakecuru n'abasaza n'abantu bakuze yajyaga kubasura. Nagize amahirwe byari nko kumusezeraho ku kwa gatatu mutagatifu nimugoroba na nyuze kuri paruwasi njya kumusura turaganira. Nibuka ko yambwiraga ati ari umukecuru ukuze cyane utagisohoka, ati yambwiye ngo arakuzi antuma ngo nzagusuhuze none ubutumwa ndabushohoje. Uwo mubyeyi nubwo ntamumenye neza kuko na hari hashize imyaka nkorera hanze ya diyosezi, ariko ya mubwiye kuzati numbonera umusegeri uzamumbwirira ko musuhuza. Ubutumwa atashye abushohoje. Padiri Safi cya kabiri yari umunyarwanda wuzuye, yabayeho gato mbere y'amateka y'umwiryane n'amacakubiri, agira amahirwe yo kurerwa mu ndangagaciro z'ubupfura bw'abakurambere bacu, kwanga umugayo no kuba umunyakuri. Noneho n'uburere bwa Gikristu bituma nk'uko byagiye bigarukwaho ibi bihe byose bibi by'amateka bikomeye abinyuramo yemye adahungabanye kandi agenda aramira benshi nk'umusaserdoti. Yari umusaserdoti urenga byose iby'isi, umusaserdoti udahambiriye ku bintu. Ibintu bye byari iby'abandi, yarabereyeho abandi, akorera abandi. Intumwa aba intumwa y'Imana yunga Imana n'abantu no kunga abantu hagati yabo. Yagize uruhare runini mu nzira yo kongera kubaka umuryango w'Abanyarwanda muri iyi myaka, kubakamo ubuvandimwe n'urukundo rwa Gikristu. Yanyuze muri byinshi, yarahemukiwe kenshi, yiciwe abantu, yaratotejwe, yarasuzuguwe kenshi, aratotezwa, agacishwa bugufi, ariko nta rwango yagiraga, nta nzika yagiraga. Byose yari afite ukuntu abirenga. Yari yaratsinze urwango n'inabi mu mutima we akabirenga, bigatuma ashobora kwakira bose bakamwisanzuraho akabafasha kugarukira Imana no kuberekeza mu nzira y'Imana. Icya gatatu, Padiri Safi yari umurezi ukomeye, tutazibagirwa mu mateka ya Kiliziya. Yari umurezi yareze benshi, umuyogezabutumwa niwe wari ushinzwe kudutoza pastorali. Umuyogezabutumwa niwe wadutozaga gutanga amasakramentu yose, kuva kuri batisimu, penetensiya, gutura igitambo cy'ukaristiya, gushyingira, pratike yabyo uburyo bikorwa niwe wabidutozaga akaba rero n'umuyobozi wa roho ndi munyakibanda abafratiri abapadiri barabizi iyo baje bihitiramo umuyobozi wa roho mu barezi babahari padiri Safi baramutoraga akagenda karenza umubare munini 50-60 ku buryo bidashoboka kugira ngo bose azababonere igihe abatega amatwi byabaga ngombwa ubundi ntabwo byakagombye ko nongera nkabasubirishamo nkabwira nti rero reka murebe n'abandi naho ubundi ntabwo bizamuvuna kandi nta nubwo bizashoboka ko yababonera igihe mwese kubatega amatwi bakongera bagasubiramo ariko nkaza kumenya ko nubwo babaga banditse ahandi ku wundi mupadiri bajyaga no kuvumba kwa padiri Safi akabakira bose akabonera umwanya cyane cyane nk'ababaga bafite ibibazo baremerewe wenda bakeneye inama zinyuranye n'ubunararibonye yari afite bukabafasha yakoreye Imana mu bwitange butizigama yafashije benshi kugana Imana ku buryo asanze benshi yayoboye ku Mana agiye ari intore Imana imwakire imugororere nk'umugaragu w'indahemuka nyagasara mwakire aruhukire mu mahoro.